Poštovani slušalci, pratite program Radio Kosovske Mitrovice. Dobar dan i dobrodošli. U narednih 20 minuta zajednički ćemo pokušati da damo svoj doprinos na eliminaciji prevenciji rodno zasnovanog nasilja, a kroz prizmu pravoslavlja. Govorit ćemo o položaju žene u pravoslavnoj crkvi. Ovo su aktivnosti koje u saradnji Srpske pravoslavne crkve i Populacionog fonda Ujedinjenih nacija finansira Kancelarija Populacionog fonda. Sa mnom u studiju je veroučitelj teolog Milutin Popadić. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našo, pomaže Bog i vama i vašim slušalcima.
Bog vam pomogao, vi niste prvi put kod nas, evo drugi put za u kratkom vremenskom periodu. Hvala vam što ste odvojili vreme da govorimo na jednu ovako važnu temu i da ja se nadam da nećemo našim slušalcima biti dosadni, da će, pozivam ih da ostanu sa nama u narednih 20 minuta, bit će dosta interesantnih tema danas.
Da, tako i drugi put sam sa vama u ovoj emisiji koju vi organizujete i hvala vam na pozivu i drago mi je da mogu da dam svoj skromni doprinos poboljšavanju aktualne situacije o kojoj ćemo danas i da govorimo.
Pa rekla bih da se nikad više nije govorilo o nasilju, da nasilja nikada više nije bilo. Mi kao mediji dosta sarađujemo sa organizacijama koje se bore i koje rade protiv nasilja i bore se na prevenciji nasilja, ali u razgovorima sa njima, pošto postoji centar ovde u Kosovskoj Mitrovici za žene koje su žrtve nasilja, nažalost ima ih svakog dana, svakog meseca. Šta vi mislite, zbog čega je nasilje ili pojačano ili je uvek bilo, pa se sada malo više priča o tome, i kako vi gledate na to, kako crkva gleda na nasilje?
Da, kao što ste rekli, nasilje je mnogo u društvu. Evo sad ću se ovde reći patrijarha Pavla, koji je govorio i o miru generalno, kaže, svi pričamo o miru, a mira nikada manje ni u nama ni oko nas. Sa hrišćanskog pravoslavnog stanovišta izvor svih tih problema je u grehu. Ako se vratimo na prve stranice Svetoga pisma, dakle na samu knjigu postanja, vidjet ćemo da je vrlo rano, posle zloupotrebe slobode koju su imali prvi ljudi, Adam i Eva još u raju, dolazu do prvog greha, a kasnije lančani jedan za drugim, i gde, evo, kad konkretno pričamo o ovom rodnom nasilju, gde jači vlada nad slabim, muškarac vidimo da želi kao i neki koji je i pripadnik jačeg pola da nametne svoje pravila pripadnicama slabijeg ženskog pola, nameće dakle svoje zakone, i žena sama u toj svojoj borbi željela će da se dakle izbori za svoje mesto u društvu, pokušava da se snađe, i otuda vidimo i veliki broj feminističkih društava koje nam pokazuju da nešto nije u redu danas i da crkva, skoro sam čitao i jedan intervju vladike Porfirija koji kaže da je dobro što takva društva postoje iz razloga što nas ona upravo upućuju i da nešto nije u redu u društvu u kome živimo, a sve to zajedno nas upućuje da se vratimo dakle evanđelju, koji je izvor i koje nam pokazuje da je nama mesto u crkvi i da, u riznici ljubavi, dakle da treba da se vratimo onom iskonu našem, onom početku gde je Hristos blagoslovio muže i ženu i rekao im da se voli i da se rađaju, dakle.
Prema Svetom pismu i Svetom predanju, vođa u braku je muž. Reči Svetog apostola Pavla, muž je glava ženi, on je onaj koji vodi. On predstavlja načelo autoriteta unutar porodice. Kako to komentarišete? Ovo je savremeno doba i savremeno društvo. I nije cela nacija, ajde da kažem, u veri. I veliki deo populacije. I to vidimo i kada je vreme praznika, bude malo više ljudi, ali iako odemo u nedelju na liturgiju, na svetu liturgiju, mi vidimo da to baš nije tako. Kako ovo preneti i kako savremene ženi to objasniti, a da ona opet ne gubi sebe? Kako to muž je glava ženi? Kako on to nju vodi?
Evo sad ćemo da kažemo, lepo pitanje i jako interesantno. Pre nego što odgovorim na to, samo bih dao sebi pravo da se vratimo u onaj period za trenutak pre Hrista i antičku Grčku, ili na primjer daleko Indiju i Kinu, kakav je položaj bio žena u tom društvu pre Hristovog dolaska i kako je Hristos revoluciju napravio. Ako vidimo da u antičkoj Grčkoj, onim najslavnijim njihovim primjerima, gde filozofi raspravljaju o tome da li žena uopšte ima dušu, pa onda kaže da delimo ljudski rod na muškarca i još dva reda, kaže robove i žene, ako onda imamo u vidu i to da se u Indiji i Kini posle smrti muškarca, žene žive sahranjivane sa njim u grob, dolazi Hristos koji ukida svaku razliku između muža i žene i govori nema više muškog ni ženskog groba ni slobodnog Grka ni Jelina, već ste svi jednaki pred Bogom. Sa druge strane, u Svetom pismu kada Bog stvara čoveka, kaže stvara čoveka i čovečicu. Bog stvara čoveka, od Adamovog rebra. I tu je jako bitno da se mi pozivamo na konkretno tumače Svetoga pisma da nam budu sveti oci. To su jedini izvor, dakle mi možemo da crpimo informacije vezane o tumačenju Svetoga pisma, a ne na osnovu pojedinih ljudi koji mogu da imaju ekstremne stavove koji nisu zvanični stavovi crkve. Sveti Kozma, na primjer, govori kad kaže zašto Bog stvara Evu od rebra, a ne stvara je, na primjer, od glave muškarca ili od njegovih nogu. Kaže, on ne koristi glavu da stvori ženu, da se žena ne bi uznosila, govoreći da je bitnija od muškarca, niti je stvar od nogu da bi muškarac govorio da je on važniji od žene. Stvara je, kaže, od rebra, a ako imamo u vidu duh vremenu kome je pisano i jevrijski jezik kojim je pisano, dakle, stvara ih naspram sebe. Nije Bog razdvojio muškarci i ženu, podelio na manje ili više bitnog, a konkretno kada ste pomenuli, ovo je poslanica svetog apostola Pavla Efescima, i to se, taj deo iz Svetoga pisma čita se konkretno u venčanju, u svetoj tajni venčanja, kada sveti apostol Pavle govori upravo taj deo, ali se taj deo odnosi, ako pročitamo celokupni tekst, kaže sveti apostol Pavle, a ja vam govorim o Hristu i o crkvi. Dakle, takav odnos pre svega treba da ima crkva. A šta je crkva? Crkva smo mi konkretno ljudi koji smo kršteni u ime Svete Trojice, a osnivač crkve je Hristos. Dakle, pa on kaže, ako hoćeš da Sveti Jovan Zlatousti kaže kasnije, ako muškarcu se obraća, koga kritikuje, koji je surov prema ženi, ako misliš da tako tumačiš reči apostola Pavla, da si ti glava svoje ženi, kao što je Hristos glava crkvi, onda budi spreman, kao što je Hristos bio spreman da za crkvu 100 puta strada, da ima 100 rana, pa na kraju da dušu položi za crkvu, dakle da umreš za svoju ženu, budi spreman oni koji će da se žrtvuje, oni koji će sve da da za svoju ženu.
Zašto onda dolazi do nasilja? Imamo i u pravoslavnim brakovima dosta nasilja.
Da.
Šta se dešava ljudima? Da li je u pitanju gordost ili...
Od svega pomalo, tačno je, lepo ste rekli, ima toga i u crkvi, imamo mnogi primjer, evo na primjer znamo da je veliki broj razvoda, da je razvod može da se i u crkvenju, da se razvede u crkvi, dakle, i vidimo nažalost da je veliki broj slučajeva i na Kosovu i Metohiji je u poslednjim godinama porastao taj broj razvedenih brakova. Crkva je majka. Crkva je, dakle, ona koja savjetuje, može da da savjet, da preporuči i to je njena glavna uloga u crkvi. Na kraju svako od nas može da posluši ili ne posluša savjet svoje majke, ali majka koja nas najviše voli iznesi i kaže svoj stav, pa ti sine ili ti ćeri odluči šta ćeš da uradiš. Dakle, naš srpski narod se, kažu, posle 90. godina onako ocrkvenio, ali to je samo prvi korak. Mi težimo ka oboženju, dakle, da što više priđemo Bogu, da savladamo sebe, kao što ste rekli, da li smo toliko gordi. Zato je sveti Sava, naš srpski najveći svetitelj, rekao da je najveći junak onaj koji pobedi sebe. Dakle, treba nam vera čvrsta i molitva česta, da bismo, jer šta je ljubav? Ljubav je nesebično davanje sebe drugom. Sveti apostol Pavle u najlepšim rečima na svetu napisanim o ljubavi, u himni ljubavi, dakle u himni koji je ušlo u Sveto pismo, govori da ljubav ne traži svoje, da ljubav se ne nadima, nije ljubav neka igra da ja vama dam nešto što očekujem za uzvrat, da vi meni bilo šta uzvratite. Dakle, ljubav je tu, kao što je govorio blaženopočevši patrijarh Pavle, jedina stvar koja se deli, a ne nestaje, nego se umnožava. Dakle, mi se naravno uvijek vraćamo na greh koji je, a svi smo grešni, crkva je lečilište, crkva je banja, mjesto gdje treba da odlazimo da se iskupimo, da se kajemo za svoje grehe, ali nema čovjeka na kraju krajeva, kako kaže Sveti Jovan, nema čovjeka koji živi a da ne greši. Svi smo mi grešni, jedino što u ovom vremenu u kome sada živimo, niko ne polazi od sebe, svi tražimo krivce u drugome.
Kako pravoslavna crkva može da pomogne u prevenciji nasilja? Da li baš ovakvim emisijama, da li kroz razgovore sa vernim narodom koji dolazi, kako može i ima li primjera iz prakse? Evo, Sveto pismo nam govori da muž mora voleti ženu kao što je Hristo zavoleo crkvu i dao sebe za nju. Međutim, mnogo hrišćanskih muževa ima malo predstava o tome što ovakva ljubav znači. Neki podaci govore da žene najviše ispovedaju čedomorstvo, a muškarci prevaru.
Da.
Da li...
Crkve, dakle, kao što sam malo prepomenuo, njene su... Njene jedan od glavnih zadataka je propoved crkve. Dakle, misija, ono koje nam je Hristos uputio, kada je uputio svojim apostolima pre nego što se vazneo sa Maslinske gore, on im je rekao, sad idite po cijelom svetu i učite sve ljude da se krstu ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Dakle, da širimo, da propovedemo veru. Hrišćanstvo se ne nameće na silu, hrišćanstvo je ljubav. E sad, ko od nas, kako kaže u Svetom pismu, ko ima uši da čuje, neka čuje, ko želi da pristupi tome, on će da iskreno i da pristupi. Mnogi, kao što ste pomenuli, u hrišćanskim brakovima dolazi do nasilja. Ima jedna jako lepa priča Svetoga pisma.
A kako gleda, ja vas semenu. Ispričat ćete nam tu priču obavezno, ali kako crkva gleda? Ako vi znate da, jel, nasilnici, eto, prebili su i tu kao evro, možda ženu ili sestru ili generalno nasilje nad ženama ili devojku, a vi znate, kako crkva gleda, jel vi pokušavate da razgovarate sa njima ili oni Absolutno. Normalno dolaze, znači imaju jednaka prava u tom smislu?
Mi živimo u jednom društvu koje je uvijek zatvoreno, tako, ali u onim porodicama, na primjer, gdje je sveštenik dobrodošao, gdje češće dolazi i kada sveti vodice i kada kao što mi danas imamo svoje izabrane lekare, postoji duhovnik, dakle sveštenik koji nas ispoveda, ispred koga mi možemo da otvorimo svoju dušu i da kažemo šta je naš problem, njegova je obaveza da govori, da priča o tome, da razgovara sa svojim parohijaninom. U Svetom pismu je to, naravno, koje moramo da se pozivamo, ili ono naš glavni izvor, kaže Hristos apostolima, ako vi zaćutite, kamenje će da progovori. Ne sme sveštenik da ćuti, da taji, da se pravi da nije video ono što se pred njim dešava. Njegova je odgovornost mnogo veća, jer su, kažu, većeg dara dobili od Boga za upravu u toj misiji. Samo treba da znamo, pošto smo malo pre rekli da crkvu čine ne samo jerarhija, dakle ne samo klir, već i kako se ovi ljudi nazivaju laici, dakle narod, i da svi imamo obavezu na tom putu spasenja da zajednički dejstvujemo i da na tom putu spasenja koliko ko može da doprinese. Sveštenik je obavezan da kada primeti konkretan slučaj da se obrati tom mužu, koji ja znam za mnoge slučajeve dok sam studirao u Beogradu, gdje su se muškarci nazivali velikim vernicima, pritom bili spremni da podignu ruku na svoju ženu, a kako može neko da uradi tako nešto, ako, na primjer, sveti Ignjatije Bogonosac kaže, kako možeš da vršiš nasilje nad onom koja te odgojila, upućujući poruke, znači, za majke, ili nad onom koja ti podiže decu. To hrišćanin ne može da radi. Zato i Hristos kaže, neće mnogi koji govore Gospode, Gospod ući u carstvo nebesko, već onaj koji tvori volju Oca moga nebeskog. Dalje sveti Jovan Zlatousti, koji je zbog lepote reči kojima se obraćao narodu, eto tako i prozvan, kaže, kako može muškarac koji voli svoju ženu da uživa u ljubavi sa njom i da kaže da je voli ako ona nad njom vrši nasilje? To je nasilnik, to nije muškarac. Hristos je prvi koji se suprotstavlja nasilju, prvi koji brani žene. Ako narod koji čita Sveto pismo zna i za onaj primjer gdje Hristos brani bludnicu, kada narod uhvatili su ju preljubi, znate, pozimaju u to vrijeme kamenicama da je gađaju, da je ubiju, Hristos staje ispred nje i kaže, neka baci kamen na nju, neko nema greha. A kod nas kamen. I nije bilo tako u pravoslavlju, znate, nije dakle bilo kamenovanje, svako je spustio kamen, Hristos je rekao da ide i da više ne greši. Dakle, Hristos opravdava pokajene grešnike, njih podržava, njih brani, a ovaj, u ostalom, Hristos sudi po milosti, ne sudi po pravdi, ko sam ja da bilo koga osuđujem, jer ako i meni sudi po pravdi, ko je taj koji će da se spasi, da spasi svoju dušu ako je svako grešan. Dakle, treba da se ugledamo na Hrista, treba da se ugledamo na Svete Otce, to je suština hrišćanskog života.
Bez obzira što je ovo savremeno doba, rekli bih da je jednako teško doba za ženu, žena u društvu. Mi ovdje govorimo o ženi bračnom partneru i govorimo o tom nasilju koje se dešava u braku. Međutim, dosta je nasilja nad ženama koje i nisu udate, žene nad sestrama koje imaju i brata možda alkoholičara ili oca, nad starim ženama, nad nemoćnim ženama. Imamo maltretiranje starih baka od strane male dece, klinaca, adolescentskog doba. Kako vam se čini? Jel mislite i vi, da li delite moje mišljenje da je zaista veliko iskušenje za ženu u 21. veku, za ženu kao majku, kao sestru, kao ćerku?
Apsolutno. Ono, vraćamo se na početak, kad smo pomenuli da muškarci kao pripadnici jačeg pola misle da su tu da postavljaju zakone i da su oni ti koji određuju pravila. Upravo je to nedostatak istinske ljubavi koji moramo da se vratimo i da prihvatimo jedne i druge. Ako nas Hristos prihvata onakvim kakvim jesmo, ko smo mi da bilo kome sudimo? Hristos i ostalo mi kaže, ne sudite da vam ne bi bilo suđeno, i kakvim sudom sudite, onakvim će vam se suditi, i kakvu meru merite, onakvom će vam se meriti. Ali mi živimo u svetu koji u zlu leži, u svetu koji je daleko od onih hrišćanskih ideala, ali i u svetu gdje mi moramo da se borimo. Crkva je brod spasenja, crkva nam je utočište gdje treba da priđemo i da se istinski vratimo svetom evanđelju. Tačno je da imamo sve više problema, ali hrišćanstvo je najoptimističnija vera, vera pobjede života nad smrću, i prema tome i imamo čemu da se nadamo. Samo ako se vratimo Hristu. Skoro sam slušao jednog našeg velikog duhovnika koji kaže da treba da se borimo, ali ne treba da se puno plašimo. Ako je Hristos sa nama, kao što kaže opet apostol Pavle, ko će protiv nas? Dakle, da svoje moći, naše moći koje su slabe, oslonimo na Božje, koje su naravno ogromne, i da će Bog iznaći put i dati nam snagu da iz svega toga izađemo kao pobednici.
Sveti apostol Pavle govori, ja baš dosta citiram svetog apostola Pavla u današnjoj emisiji: žene, pokoravajte se svojim muževima kao Gospodu. Kao što se crkva pokorava Hristu, tako i žene u svemu svojim muževima. Kako to žena da se pokorava mušu? Šta to znači da je pokorna?
Malo pre sam, i vratit ću se na to, rekao, dakle, da je to odnos pre svega Hrista i crkve u društvu, i o tome je sveti apostol Pavle govorio, ali mera svega je ljubav. Dakle, i od ljubavi se počinje. Služenje podrazumeva žrtvu. Hristos nam je prvi primjer koji je došao, da njemu drugi služe, nego on da služi. Pa je zato i rekao da je mnogo onih koji su prvi, bit će posljednji koji će biti prvi. Dakle, sve podrazumeva ljubav. Prvi nam je primjer dao sam Gospod Isus Hristos, koji je služio i svojim smirenjem nam pokazao kakav mi primjer treba da dajemo jedni drugima. Dakle, ne samo žena mužu, nego i muža ženi. Ljubav je mera svim tim stvarima. Dakle, da se u tome prilagođavamo. Ali je ako dakle, mora, i ako se pozivam konkretno na ove reči, treba da znamo da pre svega muškarac je pozvan, i dalje na sveti apostol toj poslanici poziva na žrtvu. Žrtva muškaraca je veća, odgovornost je njegova veća. Ako tražimo, dakle, da žena sluša muškarca, moramo da budemo spremni da muškarac za nju i postrada i pogine, i da da sve svoje što ima. Dakle, da pokaže ogromnu ljubav prema njoj.
U bukvalnom smislu, ne sigurno pokoravajte se, ali drugačije ne tumače svi isto.
Služenje jedno drugom, ne razumijem.
Tako je, ali kako crkva gleda, ja sada hoće danas u jednoj porodici svi da vladaju i da svako ima svoju glavnu reč. I dete od 5 godina, i ono malo starije, i supruga, i suprug, i da svi imaju neka svoja prava, i to je nešto što nameće savremeno društvo. Kažu da to zapravo i stvara velike svađe u jednoj porodici i u familiji i da to ume da bude i problematično. Dok je postojala takozvana glava porodice, gde je poslušanje bilo veoma važno, kao na kraju krajeva i u crkvi, da je bilo mnogo više mira.
Jeste,
da li je to tako?
Apsolutno. Pomenuli ste sve što je jako potrebno i bitno da znamo za hrišćansku porodicu. Pomenuli ste pre svega poslušanje. Poslušanje, ako gledamo, a ja sam i ovdje došao zbog toga, dakle sa hrišćanskog stanovišta, poslušanje je na prvom mestu. Nekada je bilo da se glava porodice poštovala, kao što je naravno i u crkvi se zna neki poredak, a danas smo eto u ovom vremenu gdje ste pomenuli, svako traži svoje pravo, niko ne želi da pita koja je moja dužnost i obaveza, svako želi da vlada, nameću se gdje sam tu ja, zašto moraš ti da se pitaš i tako dalje, neka pitanja koja ranije se nisu postavljala, već je jednostavno svako u svojoj porodici imao svoje mesto, ali ih je sve stajalo pod jednu kapu ljubavi i da je, to treba da znamo, dakle, svaka kuća, svaka porodica je mala crkva. U crkvi ne postoje nikakve podjele. Vi kad odete u crkvu na liturgiju, vidite da pored vas može da dođe da bude i kralj, i predsjednik, i prosijak, i pekar, i bilo koje druge čovjek profesije. Ne pravi se nikakva podjela, svi stojimo jednodušno jedni prema pored drugih. I to nama je, dakle, crkva slika buduće, kakva porodica treba da bude.
Govorili ste sada da nema podjela, zašto su žene uvek na levoj, a muškarci na desnoj strani, ili to tako treba da bude u crkvi ili se oni sami nekako...
Ta ideja o kome konkretno govorimo zove se brod ili lađa crkve. Nama je i na ikonostasu su izobražene ikone, sa jedne strane Hristos, sa druge strane Bogorodica, ali nismo svi na istom mestu. Tako da nismo se podelili.
A treba
nismo,
dakle, da tako
prostoru.
Bude,
da
budu na žene na levoj strani, a muškarci na desnoj. I sada za sam kraj ove emisije, kakva je poruka za naše žene, za naše sestre u Hristu, kako mogu one da pomognu i sebi, kako mogu lakše da se snađu? Ne moraju da budu žrtve nasilja, ali mogu da imaju... možda strah od nasilja, možda nisu žrtve nasilja jer se boje da iskažu svoje mišljenje. Kako da...
Treba da pomenemo sigurno to da crkva ne toleriše nasilje, da Hristos ne toleriše nasilje, da imamo bezbroj primjera u Svetom pismu gdje Hristos hrabri žene, gdje ih podržava, gdje hvali primjere istrajnih žena, gdje ako se vratimo na, kao na početku emisije, gdje ona pređašnja vremena, gdje se uopšte razgovaralo da li žene imaju dušu, Hristos ih naziva i sestrama i majkama i da su one tu saradnice na njegovom putu misionarenja, gdje vidimo da Hristos vaskrsli se prvo javlja ženi, a ne muškarcima, ne javlja se apostolu Petru i ostalim apostolima, gdje vidimo... gdje su žene te koje su ostale kod krsta Hristovog na krstu dok su se drugi apostoli osim svetog Jovana razbežali, dakle zato se Hristos zbog njihove vere njima prvo javio, da traže, dakle, te sve naše sestre, majke, te devojke mlade utehu u Hristu, da se ne plaše, jer Hristos kada je vaskrs, on se javio i rekao, ne bojte se, tu sam sa vama. I da se nikada žene ne plaše, ili je Hristos sa njima, da ne dozvole da ih bilo ko maltretira, da vrši bilo koju vrstu nasilja nad njima, jer je Bog ljubav, Bog je zbog svake žene i zbog svakog čovjeka došao na ovaj svijet da ponese teret, da nas iskupi, da nas privede spasenju, i Bog nas je stvorio da živimo, nije nas stvorio da nas bilo ko muči, maltretira i življava nad nama, dakle samo hrabro sa verom u Boga, kad je Bog sa nama, ko će protiv nas.
Hvala vam najlepše, bila je ovo najbolja moguća poruka za kraj ove emisije. Veru učitelj, teolog Milutin Popadić, hvala još jednom.
Hvala i vama i svako dobro i vama i vašim slušalcima.
Poštovani slušalci, ova emisija se sprovodi u saradnji Srpske pravoslavne crkve i Populacionog fonda Ujedinjenih nacija, a finansira je Kancelarija Populacionog fonda. Zajednički radimo na eliminaciji i prevenciji rodno zasnovanog nasilja, a kroz prizmu pravoslavlja položaja žene u pravoslavnoj crkvi. Moje ime je Maja Fićević, ton majstor Vladan Ristić, prijetan dan.